yksi sade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Tere, kallid kuulajad! Täna läheb eetrisse teine saade, kus me kõneleme tõest ja stuudios on Neemo Raasik ja Tamara Tammekend. See on hästi lai teema ja me vaatasime, et seda materjali on nii palju, et me ühte saatesse ei saa seda kõike mahutada ja parem minna siis natukene tõsisemalt ja süvitsi, kui lihtsalt niisama kergelt üle minna asjadest. Kui me räägime nüüd siin tõest, kuidas me peaksime siis seda tõde kuulutama? Ma saan aru, et meie siin räägime sellest tõest ja need inimesed, kes meid kuulavad, et see on nende inimeste valik, eks ju, kas nad siis võtavad selle vastu või nad ei võta seda vastu. Aga kui sa oled näiteks kusagil mõne inimesega või mingis seltskonnas või kas sa peaksid vaidlema või kuidas sa siis kuulutad seda? Kuidas sina seda ette näed? Inimesed, kes ei tunne näiteks Jumalat?
Meil on siin nagu selline asi, et meie sageli kristlastena kipume tõestama midagi. Väga tahaks tõestada seda, et meie oleme nüüd leidnud Jeesuse ja Jeesus on tõde, aga tegelikult Jeesus, kui ta ära läks, väga hoolega peame lugema seda viimast käsku, mis ta veel andis või missiooni, ta ei ütlenud nii, et minge kõike maailma ja vaielge nii, et näos siniseks. Vaid mis ta ütles? Minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi. Et see sõna kuulutama on mis asi? See on ühepoolne. See, et mina praegu raadios kuulutan teile, et Jeesus on ainukene tee, ainukene tõde, ainukene elu, ainukene päästja, ei ole teist teed taevasse, mitte ühtegi teist. Ja kui me nüüd lõpetaksime seda raadiosaate pärast seda lauset, siis me oleme kuulutanud täna tõde. Nüüd, jah, kui me oleme sellises seltskonnas, kus võibolla tekib selline nagu vestlus, vaidlus vahest, läheb tuliseks, sest keegi teine tahab ka tõestada oma asja ja ma mõtlesin siin selle peale, et tegelikult Paulus vist oli ainuke mees piiblis, kes hakkas vaidlema ja ta vaidles ainult ühe seltskonnaga, need olid juudid, ta ei vaielnud kreeklastega, vaata see on hoida, kui ta apostide 17. peatükis läks Areopaagile, siis ta ei hakanud vaidlema nende kreeklastega, vaid ta kuulutas neile, kuulutas, et Jumal on määranud ühe päeva, kus ta tahab kohut mõista, me peame meelt parandama ja ta kuulutas seda ja siis, kui ta oli kuulutanud, ta läks minema. Mõned inimesed uskusid, nad tulid talle järele ja nad olid saanud usklikuks. Aga mida Paulus tegi? Ta läks sünagoogi ja vaidles. Ja Türannose koolis ütleb nii, et ta pidas arutlusi. Need olid ka sellised arutlused, vaidlused. Aga Paulus oli ainuke mees, kes seda tegi. Rohke piiblis ei ole kirjas. Ja meil ei ole kirjas kusagil seda, et me peaksime hirmsasti tõestama midagi, et me peaksime vaidlema, et me peaksime inimestega tülli minema, suhted peaks minema, sassi ja nii edasi, nii edasi. Ma ei usu seda. Sellepärast, et vaata, kui keegi ei võta vastu sinu kuulutust, siis ta ei võta seda vastu, sellepärast, et tal ei ole ilmutust. Ja saaja 53 ütleb nii, kellele on ilmutatud Jehova käsivars. Sa ei saa Jehova käsivarrega nii vastu pead anda, et kuule, kas sa ei saa aru, et see ongi tõde, Jeesus ongi tõde, ta on hea, ta armastab sind. Kui see ei ole ilmutatud, ta ei saa aru tõest, sest vaadake, tõde on asi, mida sa ei saa koolis õppida. Meile öeldakse, et lähed kooli, õpid, saad targaks, siis oled valmis minema ellu. Täis vale. Kui sul ei ole ilmutus tõest, aru saamist, mis tekib sinu seest, mitte sinu väljas sisse, vaid sinu seest välja, siis...
Ja asjad käivad alati seespoolt väljapoole ja väiksemas suuremaks. Jumal ei ole läinud meie tahtega meie valikute vastu. Ja ma arvan, et meil peab see sama printsiip töötama ka teiste inimeste suhtes. Pigem ma arvan, et nad jälgivad seda, kuidas sa elad.
Just.
Mitte seda, mida sa nii väga räägid. Ja teine asi, kui me üldse mõtleme sellest, kuidas Jeesus käis ja kuulutas ja elas. Aga Jeesus on meie eeskuju. Mulle meeldib Jeesuse juures see, et ta oli väga selge, väga konkreetne, ta ütles välja väga lühidalt ja siis ta andis ka mingisuguse lahenduse selle jaoks. Tal ei olnud mingi suuri jutluseid ega asju ja ta ei üritanud mitte kellelgi mitte midagi vägisi kaela määrida.
Eelmise saate lõpus muuseas ma lugesin ühe kirjakoha, tsiteerisin Johannese 4:6. Jeesus ütleb temale, mina olen tee ja tõde ja elu ja ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. See oli pomm. See lause, mida Jeesus ütles, oli pomm, sest kui mina olen tee ja tõde ja elu, siis islam ei ole, Hare Krishna ei ole, budism ei ole, mis iganes maailma religioon ei ole. Järelikult nende kaudu sa ei saa Jumala juurde, isa juurde. Need teed ei viisin kuhugi. See kõik oli Jeesuse selles ühes kuulutuse lauses peidus. Nüüd, kui me vaatame Jeesuse elu, kui tema kuulutas tõde, ta kuulutas endast, kui ta oli Natsareti sünagoogis, siis ta lükkas rullraamatu lahti, leidis sealt koha, ta kuulutas jälle tõde enda kohta. Noh, võibolla enda kohta tõde on hästi raske kuulutada. Meie üles on natuke lihtsam, sest me kuulutame kedagi teist, me kuulutame Kristust. Kelleski teisest on lihtsam rääkida kui endast, ma arvan. Et siis arvatakse kergesti, et ahaa, see kergitab oma saba.
Väga suur pettus on ka see, kui arvatakse niimoodi, et no mis siis ikka, me käime armastuses ja kõik need erinevad religioonid, noh, on toodud selline näide, et eks on nagu mägi ja me ronime kõik mööda mäge üles ja seal üleval saame kõik siis kokku ja muidugi eks väga suur pettus on see, kus siis üritatakse isegi luua selliseid kogudusi, kus siis need erinevad religioonid siis koos käivad. No ma ei tea, me ei tohi mitte kunagi taganeda piiblist, Jumala sõnast panna sinna midagi juurde või midagi ära. Ja vana testament on täpselt sama nagu uus testament selles mõttes, et Jumal on täpselt sama ja tõde on täpselt sama. Aga paljud ei taha näiteks ka vana testamenti lugeda ja nad arvavad, noh, see oli kunagi vanasti, meile eksisteerib ainult siis nagu see uus testament. Siin on ka juba mingisugused sellised pettused. Me ei saa aru üldse, kust me oleme tulnud või kus on meie juured, aga piibel ju näitab meile seda järjepidevust.
See mõte, et kui nüüd Jeesus oli kuulutanud tõde, siis mida tema tegi pärast seda? Jeesus väga palju ei vaielnud. Tema kuulutus tõest, et tema on tõde, see põhjustas reaktsiooni ja see on loomulik. Täpselt samamoodi, kui sina ja mina kuulutame välja tõe, siis see põhjustab reaktsiooni. Tõde on nagu, ma ei tea, kui sa paned mingi keemilise elementi teise sisse, paned müntoni Coca-Cola pudelis, sa oled te näinud sellist katset, kus sealt hakkab tulema välja ja ühed inimesed reageerivad ühtepidi ja teised reageerivad teispidi. Ta ütles, et ma olen tulnud tooma mõõka. Nüüd mis asi on mõõk? See lahutab ühe poole teisest. Ja täpselt sama, Jeesuse elus oli neid, kes võtsid tõe vastu, ja kui nad võtsid tõe vastu, nad järgisid Jeesust. Ja siis oli teine seltskond, kes said vihaseks Jeesuse peale. Ja nad hülgasid tema, nad said ta vaenlaseks, nad tahtsid teda tappa. Me võiksimegi öelda, et Jeesus suri tõe pärast. Inimlikus mõttelaadis, muidugi ta suri, see oli Jumala plaan ja nii edasi. Aga kui sa tõid selle näite välja Tamara, et erinevad religioonid on nagu mäe eri külgedelt üles ronivad inimesed, kõik jõuavad koos tippu, siis kui noh, võtame näiteks maailma kõige kiiremini kasvama religiooni islami, siis kui sa paneksid nende väited Jeesusest kõrvale sellega, mida Jeesus ütles ise enda kohta või mida piibel temast kuulutab ja räägib, siis need kaks asja ei lähe kokku üldsegi. Noh, näiteks islam ütleb, et Jumal ei ole isa. Jeesus kõneles isast, ta tuligi rääkima isast, meil on ju ilmutama, näitama meile isa. Ta ütleb, et ta ei ole isa, sellepärast, et tal ei ole poega. Juba rohujuure tasandilt see läheb täitsa eri suunda, on ju. Jumal pole armastus. Kui sa ütled muhameedlasele, et minu Jumal armastab mind, siis tal kukub see alumine lõugiga päris pikalt lahti. See on nii uus mõte temale. See on sama uus mõte, kui Jeesus tuli ja hakkas kuulutama, et Jumal on isa. See oli jälle nagu väga uus mõte neile. Mõlemil usul ei saa olla õigus. Üks peab olema vale. Et nüüd me olemegi valiku ees, et kui me räägime tõest täna ja tõe olemusest, siis tõde ei saa olla relatiivne. Tõde peab olema valikuline. Kas sa valid ühe ja usud, et see on tõde või sa hülgad selle ja valid teise ja usud, et see on tõde.
Ja no, mis on väga huvitav on see, et kui me räägime tõest, siis tegelikult, kui ma võtlen seda, et mis on minu jaoks Kristuse puhul väga oluline, et ma arvan, et minu jaoks peab Kristus olema praktiline. Et ma elan seda elu, mida Jumala sõna mulle nagu õpetab. Teine asja on see, et kui ma ei ela tões, siis minu tegudel on tagajärjed. See ei ole lihtsalt nii sama, et noh, on tõde ja ei ole tõde. No väga hea oleks võibolla pastik tuua siia sisse Johannes, ristija Johannes, kes tegelikult eks ju tuli ja kuulutas enne seda meeleparanduse teemat. Väga suured probleemid tekivad, kui me üleüldse sel teemal ei räägi, mis asi on meeleparandus.
Kui me nüüd usume tõde, nagu sa ütlesid, nagu Johannes kuulutas, eks ole, siis see tähendab nagu seda, et kui see ei ole nii, nagu täna räägitakse, et sinul on oma tõde ja minul on oma tõde, lepime sellega, aksepteerime üksteist, eks ole, et sina usud, eks ole, et Allah on Jumal ja mina usun, et Jehova on Jumal. Noh, meil on erinevad seisukohad, aga aksepteerime teine seisukoht ja ütleme nii, et meil mõlemil on oma tõde. Aga vaata, kui me usume nüüd seda, et eksisteerib üks ainus, kui Jeesus ütles, et mina olen tõde. Eestikeelne grammatika on natukene sükkene ebaselge kahjuks. Meie keeles puuduvad artiklid. Ingliskeeles, heebrekeeles on olemas selline määrav artikkel. Kui see artikkel on selle sõna ees, siis see teeb selle sõna nagu ainsaks. Ainsaks, et ei ole olemas teist, eks ole. Ingliskeeles see oleks nagu the truth. See tähendab seda, et see on see ainus tõde. Mina olen ainus tõde, me võiksime eesti keeles tegelikult seda võibolla paremini tõlkida, et see tähendab seda, et teist tõde ei ole olemas. Ja nüüd, kui me usume, et on olemas üks tõde, siis me teame, et me peame selle tõe järgi elama. Ja sa tõid selle mõtte välja, eks ole, et järelikult, kui meie elu täna läheb selle tõele vastu, siis me oleme ühe valiku ees, me peame meelt parandama ja peame muutma oma eluviise, oma suhtumist, oma mõtlemist, et nii-öelda panna selle tõega, mida me usume ennast nii-öelda ühele rajale, ühele joonele. Aga vaata, probleem on selles, et tänapäeva inimene, miks ta kardab tihti kristlust? Miks ta kardab tulla kiriku ligi isegi? Mul on üks sõber, kellega ma koos kunagi tina panin ja tegime pätti ja kõike alba, kui noored olime, siis ma sain ustlikuks. Ja ta tuli mulle küll ja ütles, lähme jooma täna restorani. Nõukogude ajal käidi restoranis joomas. Alguses kuidagi, noh, ma olin noor ustlik ja ma võibolla nagu ei tahtale otse öelda ja siis ütlesin, et oh, tead, mul ei ole raha ja mul ei ole aega ja mul ei see, oi, mina maksan ja kõik, noh, lähme. Ühel päeval ma olin, et ei, nüüd ma pean taga rääkima otse välja. Ja ma ütlesin talle, tead, mis, Harri, ma olen leidnud Jeesuse, ma olen leidnud päästja ja ta on mind päästud patust välja toonud, taha enam sellesse vanas ellu minna, tead, ja siis ta vaatas mind sellise näoga, ta oli ehmatanud, nagu oleks jääämbriga pähe saanud ja siis ta ütles, no küll see läheb sul üle. ja siis läks mööda pool aastat meie suhelt temaga ja siis ta poole aasta pärast tuleb mu juurde ja ütleb, et kuule, tead, ma vaatan, sa oled ikka endine, sa ikka usud seda Jeesus, sa käid koguduses, tead, väga huvitav on ju. Ja tead, nüüd täna, kui me alustasime 20 aastat tagasi Türil koguduse. Tema sattus elama selle koguduse vasta kohe üle tänava. Ta elab viiekordses majas seal. Ja vahest, kui me läheme pühapäeval kogudusse, pargin auto sinna tema maja ette parklasse ja vahest Harri tuleb välja sealt ja siis ma ütlen talle, Harri, kuule, hea, et ma siin nägin, tule nüüd kaasa, lähme kogudusse. Ja tead, mis ta ütleb, hei! Ja ta jookseb sõna otseses mõttes füüsiliselt, ta jookseb mu eest ära. Ja ükskord Liliana vist tegi talle mingisuguse asja, mingi teenustöö ja siis pidi talle selle üle andma ja ütles talle nii, et Harri, et tule pühab hommikul üksteist kogudusse, et me oleme seal, et siis ma annan sulle üle. Ja Harri ei julgenud tulla ukse lävest üle, ta jäi ukse pakku teisele poole, et siis ta andis talle üle ukse. Ma mõtlen tema näite põhjal, et kui paljud inimesed tegelikult elavad nii, nad kardavad seda. Meil käis muuseas korona ajal politseinikud, ma tean, et käisid paljudes koguduses kontrollimas ja mis oli huvitav oli see, et kaks kena politseinikud tuli sinna ja nad ei julgenud tulla üle ukse läve. Nad vist kartsid, et hakkab külge. Tõde hakkab külge äkki, saan usklikuks, kui tulen üle ukse läve.
Kui me räägime nüüd minu tõest, eks ju. Aga tegelikult minu tõde ju määrab ära selle minu igapäevase elu, eks ju, minu tuleviku, minu valikude, minu suhtlemise, kuidas ma rahasse suhtun ja kuhu ma siis lõpuks ka lähen. See on ju väga-väga oluline, see nõnda nimetatud siis see minu tõde.
Tõde on selline asi, mis peab ikkagi elus haakuma reaalsusega. Ütleme nii, et sina usud, et reaalsus või tõde on see, et sul on 1 000 000 eurot pangas. Sa lähed panka, lähed telleri juurde ja ütled, ma tahan võtta oma 1 000 000 välja minu panga arvelt. Ja teller klõbistab klaffe ja ütleb, et vabandage härra või proua, teil ei ole 1 000 000, teil on 3-20 seal panga arvel, eks ole, et teil ei ole 1 000 000. Ja sina ütled, ei, minu tõde on see, et mul on 1 000 000 eurot panga arvel. No, sa võid selle telleriga seal vaielda, kuni ta lõpuks sulle turva mehe kutsub. Ja siin sealt välja kantakse, aga mis on selles tões nagu üks tähtis moment on see, et tõde peab haakuma reaalsusega. Kui sul ei ole reaalselt seda 1 000 000 eurot seal panga arvel, siis sinu usk ei muuda sinu panga arvet 1 000 000. See 3,25 on ikka seal peal ja rohkem ei ole. Võib-olla teine hea näide, 45-aastane naisterahvas võib uskuda, et ta on 18-aastane sale blondiin, selline kena välimusega, atraktiivne meestele ja nii edasi, aga nii pea, kui ta läheb peegli ette, siis selgub tõde. Ja tõde reaalsusest on see, et ta on vormist väljas, vabandage, aga tegelikult see tõde on selles, et peegel näitab meile tõde. Me võime ka vaimulikus mõttes uskuda endast igasuguseid asju. Aga just täpselt seda sama asja kasutab meil Jakoobuse kiri, et kui me seisame peegli ees, siis me näeme, mis päriselt on. Meil ei ole mõtet uskuda seda, et me oleme mingisugune, noh, mina võin ka uskuda, et ma olen 18-aastane ja selline musklites mees. No, mul on ka veel 10 kilo, mis võiks ära visata ja nii edasi. Tõde on see, mis on haakumas reaalsusega. Ja kui ta ei haaku reaalsusega, siis see ei ole tõde. Noh, näiteks sa võid minna kuskile kõrge maja katusele ja uskuda, et sa saad lennata. Sa oled lind. Ja sirutad oma käed laiali, hüpata sealt alla, aga siis, kui sa seda teed sellel hetkel, selgub gravitatsiooni reaalsus. Sa kukud maha ja sa saad surma.
No ma arvan, mõni võibolla on käinud või üritanud käia ka mööda vette. Tuna ta loeb seda piiblist ja ta arvab, et see ongi tõde, et ta võib seda teha. No kuidas sellesse suhtuda?
Et kui me võtaksime piiblist mõne kirjakoha ja üritaksime selle peal toimida, no mina suhtuksin sellesse nii, et kõik on võimalik sellele, kes usub ühe külje pealt. Loomulikult, kui on see piiblis kirjas, isegi see, kui see ei ole piiblis kirjas, see on võimalik. Piibli ütleb, et Jumalal ei ole mitte midagi võimatut. Aga nüüd teise koha pealt me tuleme jälle selle kohta, et sinu olukord sellel hetkel, kas selles olukorras Jumal sulle tahab seda teha, et sa seda teeksid, sest Peetrus ju ka, kes kõndis vee peal, ainukene inimene, kes on kõndinud peale Jeesuse, vee peal on Peetrus. Nüüd, miks kõndis Peetrus vee peal? Sellepärast, et Jeesus ütles talle tule. See on neljatähelne sõna. Tule. Ja kui ta ei oleks öelnud talle tule, siis Peetrus ei oleks pärast seda. Me ei lue, et Peetrus oleks kõndinud vee peal. Noh, oleks ju kift olnud kogu aeg pärast seda kõndida vee peal. Peetrus oli seal Kapernaumas ja igal pool käis ringi ja oleks ütled poisid, et minge teie eemal, et ma tulen teie juurde vee peal. Aga miks ta ei teinud seda?
No võibolla mõni väidab ka seda, et tal on Jeesus öelnud seda. Igasuguseid mõtteid on olemas.
Aga siis see tõde vaata selgubki. Siis, kui sa paned oma jala üle paadi ääre või paadi sillalt vette. Ja Peetruse puhul jällegi see võib olla nagu, et tal ei olnud pärast seda enam seda Jeesuse sõna tule. Mm-hmm. Et Peetrus teadis seda, eks ole. Et tal ei ole seda nii-öelda isanda sõna. Me võime oma usu rajada ainult Jumala sõnale. Ühe koha pealt sellest, mis on piiblis kirjas, ja teise koha pealt sellest, mida Jumal meile ütleb konkreetselt. Mine ja tee.
Kas oled näinud lootust pimeda mehe silmas? Kas oled kuulnud tänu elul alla jäänud käest? Kas oled näinud taastamist valude poolt puretud kehas? Kas oled näinud algust uut? Kas valgust pimeduses näed? See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. Kas oled näinud, kuidas murtud süda jälle terveks saab? Kas oled näinud seda, kuidas langevad ahelad? Kas oled kuulnud tänu laulu suust, mis seni ainult sajatand? Kas oled kogenud armastust selle käest, kes ainult vihastan? See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. Sense,
elust enesest.
Jätkame oma saadete elust enesest. Ja täna oleme siis kõnelemas tõest ja see on juba teine saade. Just rääkisin Neemoga siin vahepeal, kui teil oli võimalik ka muusikat kuulata, arutasime, et miks siis paljud ei taha seda tõde. Et kui ta on tõde, siis miks inimene ei taha siis tõde? Tõde on just selline asi, mis kui sa tead tõde, sa oskad käituda, su elu on õigetesse rööbastesse, tõde teeb meid vabaks ja nii nagu me piiblist loeme. Aga miks paljud ei taha seda?
Ja me ju otsime tõde, kas see ole?
Ja me otsime.
Ja nüüd, kui me selle leiame, miks me seda vastu ei võta? See on huvitav küsimus. Ma olen nii palju mõelnud selle peale, aga mul on hea meel, et Paulus selitab seda Tessaloonika kirjas, teises peatükis üsna mitmete salmidega. Ta ütleb siin nii näiteks 2.12, et mõistetakse hukka kõik need, kes ei ole uskunud tõde, vaid kellel on olnud hea meel üle kohtust. Inimese süda on väga huvitav. Inimene võib uskuda tõde siis, kui ta hülgab ülekohtu. Et need kaks asja ei saa elada inimese südames. Kui meie südames on ülekohus ja me tahame selles elada, meile meeldib see, siis me ei saa võtta vastu tõde. Enne kui näiteks Jeesus tuli maa peale, siis ta saatis Risti Johannese. Miks? Risti Johannes oli Jeesuse eelvalmistaja, et kui Jeesus tuli maa peale, siis inimesed said teda paremini vastu võtta, eks ole? Ta oli nagu nii-öelda eelkäija. Ta oli nagu see, kes tuli kuulutama tõest, aga tema ei olnud tõde, nagu ta ise ütleb, eks ole seal. Ja siin kasutab sellist huvitavat väljendust, kui me loeme näiteks 2. Tessaloonika 2.10, nagu tõe armastus. Väga huvitav asja on tõe armastus. Kas me armastame tõde? Kui me küsime selle küsimuse, et meie kristlastena, kes me oleme leidnud tõe, me teame, et Jeesus on tee ja tõde ja elu, nagu me oleme siin siteerinud, aga kas me armastame, või võibolla õigem küsimus oleks, kui palju meie armastame tõde? Ja kas me armastame tõde näiteks üle oma heaolu? Need kaks asja põrkuvad meie elus. Me peame tegema valiku, kas me järgime tõtt või me läheme natuke kompromissile tõega, sellepärast, et meil oleks mugavam, parem, et meil oleks võibolla vabadust rohkem, võimalusi rohkem ja nii edasi. Oled sa pannud tähele seda, et kui on näiteks poliitilised valimised, siis iga kord on inimestel üks ootus. Ja see ootus on see, et poliitikutelt ootab rahvas seda, et nad viivad neid paradiisi. Et kui nüüd tuleb see uus valitsus, uued ministerid, uus peaminister, uus president, kes iganes tuleb, siis alguses on kõik nagu selline nagu uus lehekülg, pööratakse, kõik on nagu värske ja oodatakse, et vau, nüüd meid viiakse paradiisi. Aga mis siis tuleb ilmseks? Ei viidagi paradiisi. Ja jälle see sama asi kordub ja jälle ja jälle ja jälle. Mis ma tahan nagu sellega öelda on see, et poliitikud ei suuda viia meid paradiisi ühel põhjusel. Sellepärast, et nad armastavad kõike muud peale tõe. Ja see on väga valus tegelikult, samamoodi ajakirjanduse ja meediaga. Meedia ei ole väljas selle peale, et kuulutada tõde, vaid selle peale, et kuulutada neid asju, mis toob rohkem sisse.
No kui me võtame jälle Jeesuse puhul näite ja ma arvan, et piibel ongi meil selleks, et aru saada nendest asjadest. Kui me muidu aru ei saa, siis loe piiblite. Tegelikult ega Jeesust ju taheti samamoodi ära kasutada selleks, et olid mingid poliitilised huvid ja mängdes.
Absoluutselt,
teha temast sõnaga selle kuninga, kes siis toob neile hea elu. Mm-hmm. Eks ju? Aga tegelikult nad ei saanud küll aru, milleks Jeesus oli tulnud.
Siin ongi nagu see moment, et võibolla selline pilt, mis ma tahaks teile nüüd luua silmad ette. Räägib meile Mattuse 21 peatükk sellest, kui Jeesus tuli Jerusalem nagu kuningas. Me teame, et see on palmipuude püha sündmus ja ta istus eesli seljas, tuli ülimelt alla, rahvas pani oma riided, kõik olid rõõmsad, et nüüd me oleme leidnud kuninga ja see lause, mis nad tale hüütsid, Hosianna, tähendab heebrea keeles tegelikult päästa meid nüüd. Nendel oli poliitiline motiiv. See sõna tegelikult on üsna poliitiline sõna. Ta tahtsid, et Jeesus päästaks neid kelle käes siis? Rooma ikkeks. Nüüd Jeesus, kujuta ette, kui sa oled olnud Jerusalemas, ülimägi on kõrgem kui Jerusalema templi platoo. Ja see läheb alla orgu ja siis see läheb jälle üles tagasi templi mäele, Josafati orgu. Ta rahvas juubeldas ja kuhu Jeesus läks? Ta läks templisse. Nüüd, kui sa kujutad ette oma silmad ees praegu, kes olete seda pilti näinud ülimelt pildistatuna, siis seal oli selline värav, mida nimetati kuldseks väravaks. Ja tollel ajal, kui Jeesus elas, see oli lahti. Sealt käidi sisse ja välja. Ja Jeesus läks sisse oma eesliga või hüppasta sealt enne maha, ma ei tea, sellest piibel ei räägi, läks sisse kuldsest väravast. Ja nüüd Jeesusel oli võimalus minna kas vasakule või paremale. Nüüd, mis oli vasakul? Vasakul oli pea templi sisse pääs, kus tuli suurem rahvama sisse. Hulda väravad, see Robinsoni kaare värav, kõik need olid seal lõuna pool küljes templi sisse pääsus. Ja mis seal oli? Seal olid rahavahetajad, lammaste müüjad, kõik, kes tegid businessi. Nüüd, mis oli paremal pool? Paremal pool oli suur kindlus, kus oli roomlaste residents, kus ka tõenäoliselt Pilatus resideerus, kus oli nii-öelda nende vihameeste kants. On ju. Ja nüüd, kui Jeesus tuli sisse, tale hüüti, päästa meid nüüd, ta tuleb templisse sisse, neil oli ootus. Ja nad ootasid, et nüüd ta pöörab paremale, läheb sinna Antonia kindlusesse, see oli selline suure neljakandilise nurgatorniga kindlus, ja läheb lööb roomlased välja. Messias pidi seda ju tegema nende meelest. Messias oli poliitiline päästja. Aga mida teeb Jeesus? Ta keerab vasakule. Ta läheb sinna, kus on tema oma rahvas ja ta kukub omi peksma piitsaga, mille ta teeb oma sandaali paeltest ja ta peksab kõik selle vääruse välja seal. Ta ütleb, et minu isa koda ei pea olema koht, kus tehakse äri, see ei ole see eesmärk selle kohale. Ja ta lööb nad sealt välja. Väga hämmastav, kas ei ole? Nüüd tõde tuleb templisse. Ja mida ta teeb? Ta lööb välja selle, mis on vale sealt.
No kas meie ootused ka, kui me räägime siin natukene lihtsalt, me ei lasku siin mingisugustesse poliitilistesse jutuajamistesse, aga kas meie ootused ei ole ka kogu aeg lihtsalt? Kui me loeme näiteks ajakirjandust, siis me näeme ju kogu aeg, eks ju, kuidas midagi lubatakse ja kuidas siis inimesed kommenteerivad ja need on ka mingisugused poliitilised ootused, et vaat, kui nüüd tuleb see partei võimule, et siis lahenevad mingid probleemid ära ja meie elu läheb nagu paremaks ja nii edasi, nagu oleks see ainukene asi, mis annab meile võime elada väärtuslikku elu.
Noh, inimene on ikka selline, et me ikkagi ka kristlastel väga paljuski meie elu on ikkagi seotud sellega, mis maa peal on. Et see, mis on taevas, see on küll hea, aga see on väga kaugel. Et ma siin võibolla toon sellise kõrval näite sisse, et kui meil on selline aeg praegu, kus me seda raadiosaadet teeme, kus akede taga siin möllab korona, ja inimesed on väga suuresti hirmul sellest. Ma mäletan üks baptisti kogudus, kus mina olen üles kasvanud Paides. Ma mäletan, et vanu baptisti laule, need olid hästi palju taevast ja sellest suurest ootusest, et me sinna saame ükskord ja süda igatseb saada sinna. Ja, aga siis ma just kuulsin seal ühes kogudusest, kelle peres keegi oli koronasse jäänud ja siis muidugi tema vanemad ei olnud jäänud ja siis need keegi sealt kogudusest ütles, et vaadake, et ei tule praegu kogudusse, sellepärast, et teie peres on korona, mis siis saab, kui meie jääme haigeks? Ja mis siis, kui te jääte haigeks ja surete ära, te saate ju sinna, kus teie süda igatseb on. Natukene selline naljakas mõte, et ka kristlastena tegelikult ikka sinna taevasse väga ei tahagi saada. Me ikkagi tahame siin maa peal veel elada ja nautida ja kuigi Piibel ütleb, et seal on kullast tänavad ja seal ei ole arveid vaja maksta ja seal on palju parem, nagu Paulus ütles, eks ole. Et meil on ikkagi see poliitiline motiiv, kas ei ole, et elu oleks parem.
Me nii kohutavalt kardame surma, kuigi tegelikult me läheme ära ju siit, me ju teame täpselt, eks, kuhu me läheme ja mis meid ees ootab ja teine asi. Kui ma kuulasin siin, siis ma mõtlesin selle peale, et noh, kuidas meie, sina ja mina, kuidas mina suhtun siis sellesse, et ma pean nagu julgema olla tõesindaja. Ma pean julgema välja öelda neid asju, mida ma reaalselt tunnen, mida ma õigeks pean, mida ma piiblist loen, aga miks inimesed seda nagu üldreeglina ei julge? Ma arvan, et seal on väga palju põhjuseid. Meie heaolu, kuidas keegi meisse suhtub ja nii edasi. Me ei ole piisavalt tugevalt seespidise inimese poolest, et teha valikuid, kas olla Jumalale meelepärane või olla inimestele meelepärane.
Jah, vaat, meil on kõigil midagi kaotada. Meil on kaotada oma hea nimi, me ei taha kaotada suhteid. Noh, me teame, et eks ole, kui me hakkame ikkagi tõde kuulutama ja rääkima sellest julgesti, siis me teame, et see põhjustab konflikti ja konflikt võib põhjustada suhte kas purunemist või halvenemist või kaugenemist ja nii edasi. Ja me ei taha seda, eks ole. Aga siis on ka see, et me mõtleme oma tuleviku peale. Me mõtleme, et kui me nüüd liiga palju seda tõde liiga julgesti kuulutame, siis meile pannakse ju silt külge. See ole tõe kuulutajatel on alati kõigil silt küljes. Noh, usu hull. No ütle mulle, kes tahab usu hulluga midagi koos teha? Noh, olla äri suhtes või mis iganes suhtes on ju, oled sa kuskil siis loome inimene või muusik, noh, sind ei kutsuta ju kuskile bändi või sa oled usu hull.
No jah, ja kui sa oled mingisugune usu hull, siis sa kahtlemata ei saa olla ju erudeeritud, haritud inimene näiteks. Siis sa oled kindlasti väga harimatu inimene, neid, sa ei saa asjadest õigesti aru.
Neid kahte asja on raske kokku panna, aga meil vist üks mõte oli siin eespool üleval ja see oli see, et me jah, ei pea nagu vaidlema ja Piibel ütleb, et nii palju kui teist oleneb, pidage rahu kõikide inimestega, eks ole. Paulus ütles sellise lause, see tähendab seda, et kui me käitume targasti, siis me ei pea minema riidu inimestega selle pärast, et me kuulutame neile tõde, kui me käitume targasti. See ei pruugi olla iga inimesega nii. Mõni inimene, kui sa räägid talle tõde Jeesusest, sa võid talle rääkida armastuses, mis iganes, ta hakkab sind vihkama ja ta ei taha suga elam mingit pismist teha. See on ka üks osa, mida nimetab Piibel usu pärast kannatamiseks.
Aga no Jeesuse puhul samamoodi, ta läks ära sealt, kus ei tahetu teda kuulata.
Ja ei kuulatudki ja teda ei kutsutud enam Natsareti sünagoogi jutlustama, aga see ei ole nii. Ja ta ei läinud elu sees enam sinna tagasi, mitte kunagi. Ja see oli tema hind. Mõtle, ta oli üles kasvanud seal ja nüüd kõik lõigati läbi tema seos selle linnaga. Ja ta pidi minema kuskile Kapernaume ja sinna muudesse linnadesse kuulutama. Eks me kardame need asju, kas ei ole? Me kardame tõe eest seista liiga avalikult tões kuulutada.
Kas sulle ei tundu, et kui me räägime üldse siin näiteks kristlusest, siis Jeesus ei olnud ju mingisugune nõrgukene. Jeesus oli tegelikult evolutsionäär, väga radikaalne. Ja. Kristus on kõige radikaalsem, sest Jeesus ja tema järglaste kuulutus oli ju väga mustvalge. Seal ei ole nii, et noh vaata, kui tahad, tee nii ja kui taha, ära tee nii. Ja loomulikult, kui me räägime tõest, siis tõde tuleb kuulutada armastusest, loomulikult.
Aga siin on nagu see mõte, et tõde on absoluut. Tõde ei ole nagu püksikumm, mida sa võid venitada ja ta venib ja venib. Paljud tänapäeva ühiskonnast tahaksid, et see nii oleks. Kui me räägime moraali tõest. Milline on siis hea inimene? Võtta, Jeesus juurde tuli üks päev üks mees, kumardus ta ette maha ütles, et hea õpetaja. Ja Jeesus pidas teda kinni, ütles, ot. Sa tead, et keegi muu ei ole hea kui Jumal. Nüüd, see oli Jumala standard headusest. Ütleme üks vägistaja mees, kes vägistab naisi, ta on seda teinud juba ja vangis istunud sellepärast, ta võiks ju nii öelda, et ma olen hea inimene sellepärast, et ma ei ole juba 3 aastat kedagi vägistanud. Mõtle, 3 aastat. Keegi, kes on panka röövinud, vangis istunud sellepärast, ütleb, ma olen hea inimene sellepärast, ma juba 3 aastat ei ole panka röövinud. Või noh, võta Itaalia mafia, kes seal raketeerib ärisid ja firmasid. Ta ütleb, et ma olen hea sellepärast, et ma armastan oma lapsi ja lapselapsi. Noh, mis siis, et ma eelmine nädal seal oma konkurentil jala luutpuruks lõin ja ta pool sorruks peksin. Me naerame selle peale muigame, sest et see tundub nii imelik olevat, aga päris aus olla. Jumal andis meile seaduse, ta ei annud meile seaduse. Kui sa loed Vana Testamenti, siis ta ütleb, et see on Moosese seadus, mitte Moosese seaduse. Ja mis on seadus? Mis vahed neil on? Kui sul on kaelas näiteks pärli kee ja kui sa võtad selle ühe pärli ja tõmbad selle katki, siis terve kee valgub põrandale laiali. See tähendab seda, et kui sa rikud ühte seadust, siis sa oled rikkunud tervet seadust. Ei ole olema sellist asja, et ma rikkusin ühte seadust, noh, kui politsei peab siin kinni tänaval, et sa ületasid kiirust, siis sa ei saa talle öelda nii, aga kallis politseinik, et ma iga märgi taga pidasin kinni, kus oli stopp, või järgisin suunna näitasin, või ma kõiki muid seaduseid täitsin, aga seda ühte ei täitud, eks ole. Ja vaadake, samamoodi on ka tõega. Tõde on absoluutne, et on olemas üks tõde. See tõe monopol on Jumala käes. See tõde, kes kõndis maa peal, oli Jeesus Kristus lihaks saanud Jumal. Ja ta ütleb niivisi, psalm 119:9, kuidas hoiab noor inimene oma teeraja selge, kui ta peab seda sinust sõna järele. On olemas üks tõde ja see on Jumala sõna. Kui selle järele noor inimene, keskealne vana, kes iganes, elab, ta elab tõe järele. See on tõe monopol. See on, ma tean, meie liberaalses, sallivas ühiskonnas väga kibe pille talla neelata. Kellegil on tõe monopol ja minul ei ole siis järelikult tõde.
Aili katele, tule, kumardudes, tule, su armu troonile, sa oled siin, sa oled, sa oled siin. Tule, sellisena kui olen, ei muuta end saise tulen. Su armu troonine, sa oled siin, sa oled, sa oled siin. Tean, et sa armastad, tulen, sest sinus on andestus, tulen, su armu troonine, sa oled siin, sa oled, sa oled siin.
Elust enesest.
Jätkame oma saadete elust enesest. Tänapäeval on ju tõusmas esile selline, ma arvan, et praegu me saame siin avalikult rääkida nendest asjadest ja nendest mõtetest ja kuulutada evangeeliumi, sest praegu on need võimalused, Jumal on need uksed avanud ja me peaksime nagu märkama neid asju, aga mulle tundub, et siin vaikselt keeratakse neid kruvisid kogu aeg kinni ja see on väga selline salakaval, kuidas vaikselt hakatakse süstima igasuguseid asju, alun on seal põlu all ja siis hakatakse hukka mõistma ja siis hakatakse piirama ja siis öeldakse, et miks teie olete paremad kui teised ja meil on usu vabadus ja teistel on ka ja näe sõnaga, see tuleb igasugune selline retoorika sisse.
Kõik see, mis me oleme rääkinud nendes kahes saates, inimene vajab moraalikoodi, mis on temast väljas pool, mis keegi teine on paika pannud. Sellepärast, et kui inimene hakkab ise looma moraali, mis on õige, mis on vale, mis on hea, mis on halb, siis see hakkab kogu aeg muutuma. Aga me vajame ühte moraalikoodi inimene, et ta võiks olla jätkusuutlik inimkond. Me vajame kedagi, kes ütleks, mis on õige, mis on vale, mis viib hävingusse, mis viib õnnistusse. Sellepärast me ei saa inimestena hakkama nagu ise looma seda, vaid me peamegi minema selle juurde, kes on looja. Mina usun Tamara seda, et need aastad, mis meil on ees, võib-olla isegi mitte aastad, võib-olla isegi lähemal, saab olema üks aeg, kus need inimesed, kes tõesti hoiavad tõest kinni, need saavad kannatama väga palju. Sellepärast, et meil ei ole valikut, meid pannakse valiku ette täna, kuna muudetakse seadused tõe vastaseks, kui siin sunnitakse tegema midagi, mis on tõe vastane. Näiteks Rooma ajal oli selline asi, et neil oli selline keisri tervituse päev, siis kõik inimesed pidid minema ütlema, et keiser on issand või keiser on jumal ja loomulikult need inimesed, kes olid siis pöördunud kristlusesse, nemad ei saanud seda ju teha. Kui sa seda ei teinud, ei sa ei tervitanud keisrit kui jumalust ja aksepteerinud teda kui oma jumalust, siis see oli surmanohtus. Inimesed pidid selle eest kannatama. Ma ei tea, kas me päris nii kaugele kunagi välja jõuame, aga üks asi on selge, et me saame kannatama, me hakkame saama trahvi, et me räägime tõtt, meid hakatakse panema ka vangi, see on väga must senaarium siin, aga see on kannatamine tõe ja õiguse pärast.
Ja tegelikult seda tehakse ju lastaedades juba ja koolides ja hakatakse vaikselt ühesõnaga seda põlvkonda muutma. See on selline, nagu öeldakse, ajude komposteerimine. Ja nii nagu sa siin saate alguses ütlesid, et eriti noored inimesed, nad ei jaga seda, mis toimub ümberringi, nad ei ole nagu piisavalt elu kogenud, et aru saada, läbi ammustada kogu seda asja. Ja lõpuks ongi niimoodi, et need lapsed enam ei kuulugi. Meile nad ei kuulu niiguni, aga nad ei kuulugi enam Jumalale.
Jumal lubab neid aegu. Mina vahest mõtlen selle peale, et miks Jumal lubab, noh, me täna vaatame, et kristlastena väga paljud võibolla ei ole rahul, et meil on selline valitsus, kes võibolla on selline liberaalne ja nii, et aga ma mõtlen selle peale, et on olnud väga erinevaid valitsusi. Kui Paulus kirjutas oma kirja, siis elas keiser Nero, kes oli üks kõige kohutavamaid valitsused inimkonna aja jooksul kokku üldse. Paulus ei ädaldanud üldsegi oma valitsuse pärast. Ma just imetan seda, et me kristlastele vahest vingume ädaldame, et nad siin on nii halvad. Kui Jumal lubab neid valitseda mõnda aega, siis see on Jumala otsus. Ta on annud neile selle võimaluse valitseda. Ma ei taha mitte seda saadet ära lõpetada ennem, kui me ei ole nii-öelda sidunud kokku ka selle lõpu. Rooma 1.18, sest Jumala viha saab ilmsiks taevas kõigi inimeste ja jumalatuse ja ülekohtu vastu. Ehk siis ta loetleb üles neid asju, mis on tõe vastased. Ja ta ütleb nii, nende vastu, kes tõde ülekohtuga kinni peavad. Kas sina märkad ka seda sama asja Tamara ühiskonnas täna, et täna peetakse tõde kinni ülekohtuga? Noh, võtame meedia. Meedia portreteerib, kui sa vaatad teatud kanaleid, eriti suuri peavoolu kanalid nagu CNN, kõik sellised suuremad kanalid, siis on väga selge, et see tõde, mis sealt nagu tuuaks esile, propageeritakse, et see on ostetud tõde. Kes on tark inimene ja uurib need asju sügavalt, siis ta näeb ka, kes on nende kanalite omistajad. Lõpuks me jõuame välja selleni, et nende kanali omistajad on väga tiht islamiusulised inimesed või islamimaadest mingid korporatsioonid või ühingud, kes neid siis kannavad. Ja kui sa vaatad seda telekanalit selliste siniste silmadega võibolla, siis sa ei saagi nagu aru sellest, et miks nad kuidagi mängivad seda mängu nagu ühte väravasse kogu aeg.
Aga noh, selle kohta võidakse öelda ja kindlasti ka ütleb meie meedia, et noh, need on mingid vandenõuteooriad, eks ju. Mm-hmm. Et tegelikult, mis on nagu tõde, isegi see kaetakse kinni ja pannakse sõnaga vandenõuteooria sildi alla.
No võtta, aga jällegi, et kui sa vaatad seda sõnumit, jällegi, et analüseeri seda sõnumit lihtsalt külma ratsionaalse mõistusega, siis ikkagi jällegi see kaldub ära kuskile. See on kallutatud, et meie meedia ka kipub minema sinna suunda, sest et see kallutatus tekibki sellest, eks ole, et meil on keegi, kes seisab selle asja taga kusagil. Et noh, jälle kõlab nagu vandenõuteooria, aga sõnum reedab selle välja, et tegelikult see ei ole nii. Ja siin nagu see sama kirjakoht, mis me tõime roomakirjast esile, on see, et Jumal võtab sellest hoolt, et need, kes peavad tõde ülekohtuga kinni, kui midagi on tõde, aga sa peidad selle tõe ära, sa ei kõnele sellest ja sa kõneled hoopiski nii-öelda teisest poolest, siis sa pead ju tõde kinni.
Selle kohta me võiksime öelda, et aga kus siis Jumal oled, kui sa näed seda, mis ümberingi nagu toimub, et miks sa siis ei karista neid inimesi. Ja see kõik on Jumala kontrolli all ja tegelikult Jumal eeldab või ootab seda meile parandust. Ta on kannatlik, ta annab võimaluse selleks, eks ju. Jumal on absoluutselt, eks ju, kõikjal viibiv, kõike teadev ja kõik võimas. Tema ei ole mitte kusagile kadunud, see on kõik tema kontrolli all. Aga meie ei oska need asju nagu lihtsalt niimoodi näha. Meil on nagu mingid oma mingisugused arusaamised ja oma mingisugused mängud. Üks asi on see, mida ma olen nagu ka veel väga palju mõelnud, et me ei tegele nagu ka personaalselt sellega, mida mina ühel heal päeval pean Jumala ees seistes ütlema, mida ma tegin ja mida ma ei teinud. Et meil on see fookus kuidagi väga ära kadunud.
Mis toimubki tänapäeval on see, et piirid hägustuvad. Kui sa vaatad piiblipiirid on täiesti teravad, konkreetsed, sirged, selged. Piibel ei anna mängumaad, et nii ja naa. Mis ongi see, et kui me täna ei usu tegelikult seda, et piibel on absoluutne tõde, siis me peame hakkamagi selle sõnumiga mängima. Me peame hakkama seda muutma, me peame, ütleksime nii, kohandama seda kaasaja inimese järele. Aga tegelikult asi on vastupidi, kui piibel on absoluutne tõde, siis meie peame sellele alluma, kas me oleme kaasa inimesed või oleme kivia inimesed või futuristliku ajastu inimesed, kui Jumal veel annab siin maabel elu. Me ei tea, me peame võtama tõe ja nii-öelda mahtuma ise tõe raamidesse, mitte hakkama tõde kohandama oma muutunud, langenud moraali raami piirid.
Käia tões. No nagu me oleme siin öelnud, ka personaalselt eraldi on see vastutus, see ei ole lihtsalt nii sama. Tahan teen, tahan ei tee.
Ja absoluutselt, et tõde on vastutus ja kui me võtame vastu tõe, siis järgmine asi on see, et me peame hakkama muutma oma elu, kohandama tõe järele. Ma loen siin ühe kirjakoha Apostlite 4.12, ja ühegi muu sees ei ole päästet, sest et ei ole antud taeval inimestele ühtegi muud nime, kelles meid päästetakse. Minu arust tõde on hea. Tõde ei ole nagu muna, mis valgub sul mööda panni laiali ja siis korjadada sealt kokku. Tõde on konkreetne, tal on piirid. ei ole ühegi. Ta ütle, et noh, võibolla veel mõni võimalus on. Ei, ei ole. Ja ta ütleb, et üks nimi, me teame, kes see nimi on. See on Jeesus, kes on päästja, ainus päästja. Tema nimes on vägi, et päästa. Igaüks, kes apüüeb, Issanda nime päästetakse.
Ma ei tea, minule näiteks meeldib Jumala juures väga palju erinevaid tahkusid, eks ju. Ega Jumal ei olegi nii sama lihtne meile aru saamaks. Aga samas, mulle meeldib Jumala juures just nimelt see, nagu sa ütlesid, et ta on väga konkreetne. Sul ei ole nagu mingit erilisi valikuid. Sa teed kas nii või teed teistmoodi. Ja need valikud viivad sind, ma ei tea kuhu, kui me loeme siin, eks ju, viiendast Moosese raamatust, seal on ju kindlalt öeldud, eks ju, valid nii, läheb nii, valid teistmoodi, läheb teistmoodi. See on reaalsus.
Mis on võibolla selle saate lõpuks üks selline mõte? Ma tean, et see on natukene võibolla isegi hirmutav, mis me oleme rääkinud, sest et keegi on ütelnud, tõde on valus kuulata, selline hea lause oli jälle selle ajal, kui ma olin noor, aga isegi siis, kui seda on valus kuulata, me peame seda kuulutama. Selleks me oleme kutsutud. No näiteks ma toon sellise näite. Jah, täna on meil siin COVID ringi möllamas, inimesed jääma haigeks, paljud surevad, meie tuttavad ringkonnas ka väga paljud on haigestunud, aga nüüd kujutad ette, et sa leiaksid ühe ravimi. Leiaksid ühe ravimi, mis on kusagil siin samas aias kasvab ja kui sa sööd seda, ma ei tea, noh, apuoblika lehed või mingit takjeid või ma ei tea, mis iganes, lihtne asi, mis on kõigile kätte saada, mis on tasuta, kui sa ei räägiks sellest kellegile, kes oleks halb siis, kes oleks paha, see, kes ei räägi, kas ei ole nii?
Võibolla see on üks probleem, et see tundub kõik nii kuidagi väga lihtne lihtsalt, et ta ei saa olla tõde, et lihtne ei saa olla tõde, aga tegelikult lihtne ongi geniaalne, Jumal ongi selle niimoodi loonud, et iga üks peaks sellest aru saama.
Võt, täpselt nii, jah. Ja võibolla see COVID-i ravim ongi kusagil siin, ma ei tea. Mis ma tahan öelda on see, et meil on üks ravim palju hullemale olukorrale, kui on COVID-19 ja see on patt. See hävitab inimest igal tasandel ja lõpuks ta tapab ka, sest patupalk on surm. Kui korona tulemusel sureb mingi teatud protsent, ma ei tea, kui palju see isegi on seal väike protsent, aga patu tulemusel surevad kõik inimesed 100%. Nad surevad füüsiliselt ja see on ka patu tulemus, aga nad surevad igavesti, on lahutatud Jumalas, see on teine surm, mida Piibel ütleb. Ja mõtle, Tamara, me oleme leidnud ravimi sellele ja see ravim on üks, see on Jeesus, see on tõde, kellest me oleme täna rääkinud. Ütle mulle, kuidas moodi me saame täna olla vaid sellepärast, et äkitselt keegi tuleb, ütleb meile, kuule, mulle ei meeldi see tobe jutt Jumalast, mis sa räägid või mulle ei meeldi see, et sa ütled seda, et kristlastel on see õige ja teistel usunditel ei ole. Kui me teame tõde, siis meil on kohustus, meil on vastutus seda kuulutada ja me peame seda tegema vaatamata, kes see kellegile meeldib, kas meid pannakse vangi sellest, mis iganes meile sellest juhtub. See on meie vastutus Jumala ees.
No ja ma arvan, et see ei ole nagu mingisugune loosung, et kõigi maade proletaarlased ühinege, vaid Jeesus ütles, mis ta ütles, kui ta ära läks, eks, ta ütleski, et minge kuulutage evangeeliumiks, minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi, aga meie imetleme siin tihti oma naba ja tegeleme oma lõputute probleemidega, aga me tegelikult ei tee seda, milleks me oleme nagu kutsutud.
Jah, et meid ongi kutsutud andma kuulutust tõest ja seda me peame tegema, eks ole, et see aeg on lühikene, me näeme, kuidas ajastud lähenevad lõpule ajamärgid ja tõe kuulutamine on meie ülesanne evangeeliumis Jeesusest Kristusest, et kristlased selline üleskutse meile, et tegeleme vähem nende asjadega, mis meie aega lihtsalt raiskavad kusagil sotsiaalmeedias vaielda, üritada siis tõesti oma tõde või oma isiklikku arvamust milleski asjas siin mingist piibli dogmast või mis iganes. No jah, hea küll, et mõni asi võibolla seal ajab meid vaidlema, aga on olulisemad asjad kui need, et tõestada oma tõde on üks tõde, kuulutame seda tõde, viime seda inimesteni, kes ei tea seda ja Piibel ütleb, et kes vastu võtab selle tõe, saab õndsaks ja kes ei võta, mõistetakse hukka ka, aga mõtle, kui üks inimene võtab vastu sinu eluaja jooksul, sinu kuulutuse tõest ja ta saab päästud, ta on ühe peal taevas, siis sinu elu oli midagi väärt.
Ma arvan, et me peaksime Jumalalt paluma tarkuse ilmutuse vaimu tema tunnetamises, et me teeksime vahet, mis on õige ja mis on vale, mis on oluline ja mis on ebaoluline. Suur tänu sulle, Neemo, see oli väga tore, et me saime sel teemal rääkida ja täna kõnelesime tõest ja stuudios olid pastor Neemo Raasik ja toimetaja Tamara Tammekend ja soovime teile kõike head ja Jumala õnnistusi.
Ma ei tea, mida toob.
Üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.